hezké 27. lednové odpoledne vám z dvojky přejí společně Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den, na dvojce je ten správný čas na příběhy z kalendáře a tak se můžete těšit na hodinku plnou zajímavostí, které určitým způsobem spojuje dnešní datum.
No, pokud jde o můj soukromý pohled, já bych v tomhle zimním čase raději zůstal pěkně doma v teple. Jenže scénář nám předepisuje cestovat a poznávat exotická místa naší planety.
Je to tak. Na úvod vám prozradíme tři z těchto míst a vaším úkolem je uhodnout, co je spojuje.
Jdeme na to. Prvním místem, které stylově odpovídá lednovému počasí, budiš Severní pól.
Já přidám výstup do hor, konkrétně do indiánského města Machu Picchu.
A já naopak zvu na výpravu do podmořských hlubin za vrakem Titaniku.
No, zkuste během písničky přijít na to, která učená společnost průzkum těchto míst sponzorovala.
V úvodním kvízu dnešních příběhů z kalendáře jsme si přiblížili tři různá místa na planetě, na jejichž objevení či průzkumu se podílela jedna uznávaná vědecká společnost. Její název zní National Geographic Society.
Česky bychom to přeložili jako Národní zeměpisná společnost. Na internetu se o ní dočteme, že to je nezávislá, nezisková vzdělávací instituce.
A jak vám v dnešních příbězích postupně prozradíme, její podíl na objevování dosud nepoznaných končin světa byl ve 20. století opravdu zásadní.
Jak víme z románu Žila Verna, 19. století přivedlo k objevování neznámých míst planety vedle dobrodruhů také vzdělance, kteří pak své zážitky potřebovali s někým a taky někde sdílet.
Právě proto začaly vznikat nejrůznější učené společnosti, kde se konaly hlavně přednášky a diskuse.
Teď se přenesme do roku 1888. Je 13. ledna a ve Washingtonském Cosmos Clubu se schází 33 vzdělaných nadšenců. Debatují o tom, že by bylo dobré vytvořit společnost, která by zvyšovala a rozšiřovala zeměpisné znalosti.
Na tehdejších mapách totiž bylo stále ještě dost bílých míst, která by starověcí Římané označili známým termínem hic sunt leones, tedy zde jsou lvy.
Aby tedy přispěli k jejich poznání a zkoumání, rozhodli se učené hlavy z konce 19. století založit zeměpisnou společnost.
A oficiálně byla vyhlášena 27. ledna roku 1888, proto jí tedy věnujeme právě dnešní příběhy z kalendáře.
Až do dnešních dnů nese název National Geographic Society a její sídlo najdeme ve Washingtonu asi kilometr severně od Bílého domu.
Kdo byli její otcové zakladatelé? Inu, právník a elektrotechnik. Trochu nečekané, co říkáte?
Co je přivedlo do čela zeměpisné společnosti, tak to vám v příbězích prozradíme už za chvilku. Roku 1888 byla oficiálně založena vědecká společnost National Geographic Society a jejím prvním prezidentem se stal Gardner Green Hubbard.
Jeden z předků pana Hubbarda byl voják, do Ameriky připlul v 17. století z Anglie a byl u zakládání osady na ostrově Long Island. Ano, tam, kde později vyrostlo město New York.
Hubbard se narodil v roce 1822 a dostalo se mu velmi kvalitního vzdělání. Byl špičkovým právníkem a také uznávaným ekonomem.
Kromě toho jej však přitahovala věda a technické vynálezy a těch 19. století přinášelo bezpočet.
A Hubbarda velmi zaujala dálková komunikace, zejména technologie telegrafu. Získal několik patentů, které napomohly k tomu, že se z původního koníčku stal prostředek masové komunikace.
Tento fanda do techniky také podporoval mnoho mladých vynálezců a mezi nimi byl i Alexander Graham Bell.
Bell se vědecky zajímal o tvorbu lidské řeči. Bádal v oblasti elektromagnetického přenosu mluveného slova a snažil se ho zprostředkovat neslyšícím.
Jednou z jeho žaček byla i jistá Mabel Hubbardová. A jak je patrné z jejího příjmení, byla to příbuzná, dokonce dcera Gardnera Greena Hubbarda.
Toto spojení bylo úspěšné po všech stránkách. Mabel se stala Bellovou manželkou a tchán zas velkorysým mecenášem svého zetě.
Díky tomu Bell zdokonalil svůj vynález akustického telefonu akustického telegrafu, dnes známého jako telefon.
Alexander Graham Bell nebyl prvním vynálezcem telefonu, rozhodně ho ale dokázal propagovat a taky náležitě zpeněžit.
O tom jsme už ostatně v tomto pořadu, tedy v příbězích z kalendáře, kdysi detailně mluvili. Dnes nás ovšem zajímá jeho spojitost s National Geographic Society. Po svém tchánovi se totiž stal jejím druhým prezidentem a v této roli uvažoval o alternativních či obnovitelných zdrojích energie. Uznejte sami, byl to skutečný vizionář. Leden 27. je výročním dnem založení Národní zeměpisné společnosti, tedy v originále National Geographic Society. Stalo se tak roku 1888 ve Washingtonu.
Nešlo pouze o klub vzdělanců, kteří by v pohodlí svého sídla debatovali o objevování neprozkoumaných končin země.
Hlavním cílem společnosti byla osvěta a té nejlépe poslouží sdělovací prostředky. Dnes bychom řekli moderněji média.
Na sklonku 19. století byl jednoznačně nejsilnějším médiem tisk a tak zeměpisná společnost vydala už v prvním roce své existence National Geographic Magazine.
V říjnu roku 1888 vyšlo první číslo tohoto populárně naučného měsíčníku, a to ve skromném nákladu 200 kusů.
Časopis zprvu fungoval spíše jako zpravodaj, obsahoval pouze odborné texty a připomínal dnešní vědecké časopisy.
Zásadní změna nastala o 7 let později, v roce 1905, kdy v magazínu vyšla série fotografií z Tibetu. Měla takový úspěch, že časopis následně změnil formát a postupně i smysl své existence. Stal se totiž přitažlivým i pro laiky.
Na protest proti tomuto zlidovění rezignovali tehdy dva zakládající členové společnosti, kterým vadilo, že se z odborného magazínu stala pouze v uvozovkách obrázková kniha.
Kombinace textu a fotografií se ale stala pevným základem magazínu a některé snímky v něm zveřejněné se bez nadsázky zapsaly do historie.
Například snímek 12-leté afgánské dívky od Steva McCurryho označují některé průzkumy za nejslavnější fotografii světa.
V roce 1978 získal magazín National Geographic prestižní fotografickou cenu Ericha Salomona, která potvrdila, že snímky zde zveřejňované mají opravdu tu nejvyšší kvalitu.
National Geographic Magazine byl jedním z mála zahraničních časopisů, které byly k dostání i v totalitním Československu. Na pravidelné vydání v češtině jsme si však museli počkat až do roku 2002.
Chodíte-li občas do klubu, dávejte dobrý pozor, o čem je řeč, ať vám neunikne nějaká z budoucího pohledu historická událost. V lednu roku 1888 tak návštěvníci washingtonského Kosmos Clubu byli chtě nechtě spoluúčastni vzniku fenoménu, o kterém tu dnes v příbězích s kalendářem mluvíme. 27. ledna téhož roku totiž vznikla National Geographic Society. Naše dnešní protagonistka zůstanuli v ženském rodě. Zmínili jsme zajímavé profese otců zakladatelů, uznejte sami, že právník a elektrotechnik to nejsou typické profese pro znalce a zájemce o zeměpis, ale historie byla plná renesančních mužů. Gardner Green Hubbard mezi ně rozhodně patřil a jeho zeť, ještě slavnější Alexander Graham Bell taktéž. Popsali jsme, jak se organizace vyprofilovala a zmínili jsme její nejslavnější produkt, totiž časopis, včetně převratu, ke kterému došlo v roce 1905. Co bude dál?
No také jsme naznačili, že jedním z cílů této společnosti bylo podporovat vědecká bádání na mnohdy neprobádaných kouscích světa, takže se tam teď vypravíme. Dostaneme se třeba na severní pól, také k výzkumu primátů, no a dokonce až na samotné mořské dno, protože National Geographic Society podporovala i hledání vraku Titaniku. V příbězí z kalendáře jsme už dnes zmínili, že National Geographic Society, dnešní protagonistka, sponzorovala výpravy do neprobádaných končin planety Země. A my si teď některé z nich připomeneme.
První zásadní akcí tohoto druhu bylo objevování polárních oblastí. Národní zeměpisná společnost stála v roce 1909 za úspěchem Roberta Pearyho, kterému je připisováno dobytí severního pólu.
Peary původně pracoval jako inženýr u amerického námořnictva a svou první polární výpravu podnikl roku 1886. Chtěl tehdy ověřit, jestli je Grónsko skutečně ostrovem.
Jak dnes víme, je. Takže pokud se chtěl dostat dál na sever, musel přes oceán doplout až k ledové ploše, která pokrývá oblast pólu.
Ze stanice vybudované na Ellesmerově ostrově vyrazil 1. března roku 1909 s 19 plně naloženými saněmi na pochod. Výprava měla před sebou 766 kilometrů.
Členové podpůrných týmů se postupně vraceli a na závěrečný úsek cesty zůstal Peary sám pouze se 4 eskimáky a černošským sluhou. Posledních 18 kilometrů absolvoval jen se 2 pomocníky na lehkých saních.
Robert Peary podle svých měření dosáhl severního pólu 6. dubna roku 1909. Na místě vyvěsil americkou vlajku a zanechal plechovou schránku se zprávou.
Po návratu byl oslavován jako dobyvatel severního pólu, což uznali i dánská komise a americký kongres.
Peary až do konce svého života věřil, že byl skutečně prvním člověkem na severním pólu a stalo se to díky podpoře National Geographic Society.
Jenže dnes panují o jeho prvenství velké pochybnosti. Nelze totiž s jistotou prokázat, že Peary skutečně došel přesně na pól. Zmrzlá ledová plocha se pohybuje a Pearyho plechová schránka se kvůli tomu ztratila.
Nad kótou 90 stupňů severní šířky jako první přeletěla vzducholoď Norge roku 1926. Na její palubě byli známí polárníci Roald Amundsen a Umberto Nobile.
A pozemní cestou prokazatelně dosáhla severního pólu až polární expedice Ralpha Plejsteda v dubnu roku 1968. V den výročí založení National Geographic Society, které připadá na dnešek, si můžeme jistě připomenout i výrazné vědecké počiny, které tato organizace sponzorovala nebo jinak podporovala.
S rozvojem technologií ve 20. století zmizela z map neprobádaná bílá místa a tak se podpora zmíněné společnosti zaměřila více na poznávání života na Zemi.
Patří k nim i zkoumání velkých primátů, kterému se díky záštitě a podpoře National Geographic Society věnovaly hned 2 významné bioložky.
První z nich byla Jane Goodallová, která na přelomu 50. a 60. let začala zkoumat život šimpanzů v Keni a Tanzánii.
Díky pozorování opic ve volné přírodě dospěla k zajímavým zjištěním, například, že šimpanzi používají nástroje, dokážou projevovat své emoce a jsou to masožravci.
Druhou vědkyní, která díky National Geographic Society obohatila výzkum velkých primátů o zásadní poznatky, byla Diane Fossiová.
Její životní příběh je dobře znám díky knize Gorily v mlze, ve které popsala své úsilí o záchranu goril horských v rovníkové části Afriky.
Po prvních aktivitách v tehdejším Zairu se roku 1967 přesunula do Rwandy a v tamním národním parku prožila 18 let se svými milovanými gorilami.
Bohužel měla mnoho nepřátel, především místních pytláků. Ti nejprve zabili jejího oblíbeného gorilího samce.
Diane Fossiová pak rozjela kampaň proti pytláctví a to se jí zřejmě stalo osudným.
26. prosince roku 1985 byla nalezena ve své chýši zavražděná. Pachatel nikdy nebyl dopaden. Poslední záznam v jejím deníku je více než symbolický.
Když si uvědomíme cenu všeho živého, budeme méně lpět na minulosti a můžeme se tak více soustředit na záchranu budoucnosti.
Napsala bioložka Diane Fossiová, která svůj vědecký výzkum primátů realizovala i díky podpoře National Geographic Society.
Příběhy z kalendáře, které dnes věnujeme americké národní zeměpisné společnosti, založené 27. ledna roku 1888, nás už zavedly na severní pól i do rovníkové Afriky. Otázkou je, kam se vypravíme teď.
Co třeba do podmořských hlubin?
Dobře. Existuje jedna proslulá expedice, která se uskutečnila právě i díky záštitě National Geographic Society.
Ty máš jistě na mysli objevení vraku Titaniku.
Přesně tak. Jeho objevitelem byl Robert D. Ballard. Vyrůstal v San Diego na pobřeží Tichého oceánu, který ho vždycky fascinoval.
Už jako teenager si Ballard udělal potápěčský kurz a zúčastňoval se prvních výprav. Když vystudoval chemii a geografii, nastoupil do armády a díky tomu mohl začít realizovat své podmořské objevy.
Armádní zadání také stálo na počátku mise k nejslavnějšímu vraku v historii. Vojsko totiž pátralo po dvou ztroskotaných jaderných ponorkách. Tento cíl byl ale v době studené války pochopitelně tajný.
Ballard se s armádou mazaně domluvil, že pátrání po ponorkách se bude navenek prezentovat jako hledání Titaniku a vojáci mu na oplátku dali skutečně pár dní na hledání legendární lodi.
Podmořský badatel za tímto účelem pomohl s vývojem dálkově ovládané mini ponorky Argo, která z nedostupných hlubin zprostředkovala videopřenos.
A pak přišlo 1. září roku 1985, kdy ponorka Argo skutečně objevila vrak ztroskotaného Titaniku.
Potvrdila se tak teorie, že kolosální parník se při potápění rozlomil na dvě části. Jeho záď s kotly a mohutnými lodními šrouby byla nalezena ve zdevastovaném stavu, zatímco přední část se dochovala překvapivě dobře.
I díky tomuto a dalším Ballardovým ponorům k vraku Titaniku bylo možno tragédii přesněji zmapovat a pak také mohl vzniknout slavný hollywoodský film.
A National Geographic Society se na svůj seznam připsala další zásadní objev 20. století, na kterém měla svůj podíl.
Americká National Geographic Society, neboli Národní zeměpisná společnost, oficiálně existuje už od 27. ledna roku 1888. Za víc než 130 let měla podíl na mnoha zásadních objevech 20. století. Alespoň některé z nich vybral do scénáře dnešních příběhů z kalendáře kolega Jan Herget.
I když byla společnost původně založena za účelem zkoumání neprobádaných míst, postupem času se jejím hlavním smyslem stala osvěta a podpora poznávání života na Zemi.
Pomáhá v tom nejen světově proslulý časopis, ale také samostatný televizní kanál, který divákům přináší zejména filmové dokumenty o přírodě a historii. To vše pod zavedenou a respektovanou značkou National Geographic.
Tento název má zkrátka dobrou reputaci a my povídání o něm zakončíme motem společnosti, které zní:
inspirujeme lidi, aby pečovali o planetu.
Tak my také doufáme, že vás v našich příbězích z kalendáře inspirujeme.
Dnes třeba k nějaké objevitelské cestě, nebo třeba jen k prolistování vaší soukromé sbírky National Geographic magazínu, pokud ho máte.
A nebo také k tomu, že i zítra a v dalších dnech si nás poslechnete.
No to určitě. My tu 100% budeme.
Mějte se hezky.